Գործք արաքելոց գլուխ առաջին 15-26 համարներ։ Եվ այն օրերին Պետրոսը վեր կացավ եղբայրների մեջ, եւ այնտեղ 120 հոգուչապ հավատացյալների բազմություն կար, եւ ասաց. «Ով եղբայրներ, պետք է որ կատարվեր գրվածը, ինչ որ նախորոք Սուրբ Հոգին ասել էր Դավթի բերանով Հուդայի մասին, որ Հիսուսին բռնողներին առաջնորդ եղավ, որովհետև նա մեզ հետ մեր խմբի մեջ էր, և նրան էլ վիճակված էր այս սպասավորությունը. Սա իր անիրավության վարձով մի ագարակ գնեց և ուրջելով մեջտեղից պատրվեց, և նրա ամբողջ փորը դուրս թափվեց. Եվ այս բանը հայտնի եղավ բոլոր նրանց, որոնք Երուսաղեմում են բնակվում, այնպես որ մինչև իսկ այն ագարակը կոչվեց իրենց բարբարով Ակեղդամա, այսինքն արյան ագարակ, որովհետև սաղմոսների գրքում գրված է. «Թող նրա տունը ավերակ լինի, և չգտնվի մեկը, որ նրա մեջ բնակվի, և նրա պաշտոնը թող ուրիշն առնի. Արդ մեկն այս մարդկանցից, որոնք մեզ ուղեկցում էին այն ամբողջ ժամանակ, երբ Հիսուս երկրի վրա մեզ հետ էր, սկսած Հովաննեսի մկրտությունից մինչև այն օրը, երբ մեր միջից երկինք վերացավ, պետք է որ նա մեզ հետ վկա լինի նրա հարությանը. Եվ ներկայացրին երկուսին, Հովսեփին, որին Բարսաբա էին կոչում, և որ վերանվանվեց Հուստոս, ու Մատաթյային, և աղոտ քանելով ասացին. «Տեր, դու որ գիտես բոլորի սրտերը, ցույց տուր այս երկուսից մեկին, որին ընտրեցիր, որպեսզի առնի վիճակն այն պաշտոնի և առաքելության, որից Հուդան ընկավ իր տեղը գնալու համար»։ Եվ նրանց համար վիճակ գցեցին։ Վիճակը ելավ Մատաթյային, և սա դասվեց 11 առաքյալների հետ։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 16-րդ, 2-8 համարներ։ Եվ կիրակի օրը առավոտյան արևածագին եկան գերեզման, և ասում էին միմյանց. «Քարը գերեզմանի դռնից մեզ համար ով պիտի գլորի»։ Եվ նայեցին ու տեսան, որ գերեզմանից քարը գլորված էր, և այն շատ մեծ էր։ Եվ ներս գերեզման մտնելով տեսան մի երիտասարդի, որ նստած էր աջ կողմը, սպիտակ պատմության հակած, և զարհուրեցին, և նա ասաց նրանց. «Մի վախեցեք, դուք Հիսուսին եք փնտրում, խաչված նազովրեցուն, նա հարություն առավ, այստեղ չէ, ահավասիկ այն տեղը, ուր նրան դրել էին, բայց գնացեք ասացեք նրա աշակերտներին և Պետրոսին, թե ահա նա ձեզնից առաջ գնում է Գալիլեա, այնտեղ կտեսնեք նրան, ինչպես ձեզ ասել էր»։ Եվ երբ այս լսեցին, ելան ու փախան գերեզմանից, քանի որ սարսափահար էին եղել, և ոչ ոքի բան չասացին, որովհետև վախենում էին։
Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբան, Քարոս Սուրբ Հարության։ «Իմ պահակակետում կկանգնեմ», ասում է հրաշալի Բակումը։ «Այսօր ես ևս կկանգնեմ նրա հետ Սուրբ Հոգուց ինձ տրված իշխանությամբ, կտեսնեմ ու կճանաչեմ, ինչ որ ցույց կտրվի և կասվի ինձ. Ես կանգնած նայում էի, և ահա մի մարդ ելել էր ամպերի վրա. Նա շատ բարձրահասակ էր և Աստուծո հրեշտակի նման վեհատեսիլ, իսկ նրա հագուստները նման էին ակնթարթորեն փայլատակող կայծակի փայլին. Նա իր ձեռքը պարզեց արևելք և բարձր ձայնով բացականչեց. Նրա ձայնը նման էր փողի ձայնի, և նրա շուրջը երկնային բազմության սահմարկեցուցիչ ձայներ էին լսվում. Նա ասում էր. «Այսօր է աշխարհի փրկությունը, տեսանելի աշխարհի և աներևույթ աշխարհի փրկությունը։ Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, ելեք և դուք նրա հետ։ Քրիստոս իր փառքի մեջ է, դուք ևս արժանացեք այդ փառքին։ Քրիստոս ազատվեց գերեզմանից, իսկ դուք ազատվեցեք մեղքի կապանքներից։ Ահա քանդվում են դժողքի դռները, վերածվում է մահը, հին Ադամը փոխարինվում է նորով, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, ուստի վերանորոգվեք բոլորդ։ Այսպես էր ասում նա, իսկ մյուսները երգում էին նախկինում երգված երգը, երբ մեզ համար քարանձավում ծնվելով հայտնվեց Քրիստոս. Փառք Աստծուն բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաճություն մարդկանց մեջ։ Նրանց հետ ես էլ եմ ավետում ձեզ այս, թե զատիկ է հարություն, տիրոջ հարությունն է, և ի պատիվ Սուրբ Երրորդության կրկին կասեմ, հարություն է։ Այն մեզ համար տոների տոնն է և հանդիսությունների հանդիսությունը։ Այն գերազանցում է մարդկային և երկրային բոլոր տոնակատարությունները, նույնիսկ նաև Քրիստոսի տնորինության համար կատարվող, ինչպես որ արևն է գերազանցում աստղերին։ Երեք, ամեն ինչ շատ հիանալիորեն փայլում էր և լուսավորվում լույսով, որով մենք լցրեցինք թե մեր տները և թե հասարակական վայրերը, երբ գրեթե ամեն տեսակի և կոչման մարդիկ շքեղորեն բոցկլտացող կրակներով լուսավորեցին գիշերը, ի նշան գերագույն լույսի։ Այն լույսի, որով երկինքը փայլում է, վերևից ողողելով ողջ աշխարհն իր գեղեցկություններով, այն պարգևատու լույսի, որ հրեշտակների մեջ է, որոնք առաջին լուսավոր էություններն են առաջին էությունից հետո, որից էլ բխում են նաև երրորդության ճաճանչները, որից բաղկացած է յուրաքանչյուր լույս, սկսած անբաժանելիից և վերջացրած բաժանվող և զարդարող լույսերով։ Սակայն ամենագեղեցիկ և փառահեղ լուսարձակումը այսօրվանն է, որովհետև երեկվա ճրակալույցի լույսը նախակարապետն էր հարություն առած մեծ լույսի և ասես նախատոնական ուրախություն էր։ Իսկ այսօր մենք տոնում ենք տիրոջ հարությունը, ոչ թե սպասվող, այլ արդեն կայացած, որն իր հետ ողջ աշխարհն է հաշտեցնում, ուստի ուրիշները թող բերեն այլ պտուղներ և յուրաքանչյուր ոք, ով դրա համար որքան ուժ և հնարավորություն կգտնի իր մեջ, թող առաջարկի ժամանակի իր տոնական պարգևը, փոքր կամ մեծ, սակայն հոգևոր և Աստծուն հաճելի։ Որովհետև այս արժանավորությանը համապատասխան պարգև դժվար թե կարողանան բերել նույնիսկ հրեշտակները, որոնք առաջնային էակներն են, հոգևոր և մաքուր, երկնային պարգի դիտորդներն ու վկաները, չնայած նրանք ընդունակ են կատարյալ երկասացության։ Իսկ ես կնվիրաբերեմ խոսքս, իբրև ամենալավագույնն ու թանկարժեքը, որ ունեմ, առավել ևս, երբ գովերքում եմ բան Աստծուն։ Եվ դուք, որ բավականություն եք ստանում այսպիսի բաներից, որպեսի դուրս գաք այստեղից լիացած, մաքրեք ձեր միտքը, լսողությունը և խորհրդածությունները։ Խոսքս կլինի և ամբողջական, և շատ համառոտ, ինչպես և չի տխրեցնի իր սակավությամբ, չի ձանձրացնի իր շատախոսությամբ։ Եվ այս խոսքը իմ կարծիքով նրա համար է, որ հասանելի լինելով դեպի իրեն ձգի, քանզի բացարձակապես անհասկանալին անհույս է, անհասանելի։ Իսկ անհասանելին զարմանք է պատճառում։ Զարմանքի միջոցով մեծ ցանկություն է առաջացնում, ցանկության միջոցով մաքրում է, իսկ մաքրելու միջոցով դարձնում է աստվածանման։ Եվ երբ դառնանք այդպիսին, կսկսենք զրուցել հավիտենականների հետ։ Այսպիսով Աստված անսահման է և անտեսանելի։ Նրա մասին կարելի է պնդել միայն մեկ բան, նրա անսահմանությունը, թեև այլ մեկը ըստ պարզ բնության հատկության նախապատվություն կտար կամ ամենևին անըմբռնելի, կամ կատարելապես ըմբռնելի լինելուն։ Սակայն ուսումնասիրենք այն, ինչ կազմում է պարզ բնության էությունը, որովհետև պարզությունը դեռևս նրա բնությունը չէ։ Ճիշտ այդպես էլ բարդ էակների մեջ միայն բարդությունը չէ բնություն կազմողը։ Բայց այն, ինչ մեզ համար արևի ընթացքով չափվող ժամանակն է, հավիտենականների համար մշտընջենականությունն է, հավիտենական էակների հետ զուգակցվող ինչ-որ բան, կարծես մի որոշակի ժամանակում գտնվող շարժում ու տարածություն։ Այսքանով սահմանափակենք Աստուծո մասին մեր իմաստասիրությունը, որովհետև ընթարցակվելու համար ժամանակ չկա և խոսքիս նյութն էլ ոչ թե աստվածաբանությունն է, այլ Աստուծո տնտեսությունը։ Երբ ասում եմ Աստված, հասկանում եմ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ինչպես աստվածությունը չեմ տարածում այս թվից ավելի անձնավորությունների վրա, որպեսի չներմուծվեն բազում աստվածներ, այնպես էլ չեմ սահմանափակվում նվազագույն թվով, որպեսի աստվածությունը աղքատության չդատապարտեմ, որպեսի չընկնենք ոչ հրեության, ոչ էլ հեթանոսության մեջ, մի աստվածություն կամ բազմաստվածություն պաշտպանելու պատճառով։ Երկու դեպքում էլ չարիքը հավասարաչափ է, թեպետ հակադիր պատճառներով։ Այսպիսին է սրբություն սրբոցը, ծածուկ նույնիսկ սերով բեներից, որ փառաբանվում է եռյակ սրբասացությամբ, որ միատեղվում են մի տերության և մի աստվածության մեջ, ինչի մասին մեկ ուրիշը հիանալի կերպով և հույժ վսեմ իմաստասիրել է մեզանից առաջ։ Բայց որովհետև բարու համար միայն ինքնահայեցությունը բավական չէր, այլ հարկեր, որպեսի բարիքը տարածվեր, ընդհանար ավելի ու ավելի հեռու, որպեսի որքան հնարավոր է բարերարության արժանացածների թիվը շատ լիներ, քանի որ սահատուկ է գերագույն բարուն, Աստված նախ հորինեց հրեշտակային և երկնային զորությունները։ Խորհրդածությունը դարձավ գործ, որը կատարվեց բանիվ և կնքվեց հոգով։ Այսպես առաջացան երկրորդական լուսատուները, որոնք պետք է սպասավորեին լույսի աղբյուրին։ Արդյոք նրանց պետք է ընկալել իբրև բանական հոգիների, թե իբրև անյութ ու անմարմին լույս, կամ ինչ-որ ուրիշ բնություն, որ առավել մոտ է ասվածին։ Ես կցանկանայի ասել, որ հրեշտակները, որպես Աստուծո շուրջը գոյություն ունեցողներ և անմիջականորեն Աստծուց լուսավորություն ստացողներ, հակված չեն դեպի չարը, այլ միայն դեպի բարին։ Եվ որովհետև առաջին արարածները հաճելի էին Աստծուն, հորինեց ուրիշ, նյութական և տեսանելի աշխարհ, ամբողջական ներդաշնակությամբ և համաձայնությամբ, որի մեջ մեկը մյուսի հետ հիանալի հարաբերակցության մեջ է և ծառայում է աշխարհի կատարելությանը։ Սակայն դեռևս չկար մտքի ու զգայության համատեղում, հակադրությունների համապատասխանեցում, և բարության ամբողջ հարստությունը դեռևս լիովին չէր բացահայտվել։ Ուստի ցանկանալով այդ ցուցադրել, արարչագործող խոսքը ստեղծում է կենթանի էակ, որի մեջ միավորվում են միտքն ու զգայությունը, այսինքն անտեսանելի և տեսանելի բնությունները։ Եվ արդեն արարված նյութից ստեղծում է մարդուն, կերտելով մարմինը և իրենից կյանք հաղորդելով դրան։ Աստված այս մարդուն ազատ լինելու պատվին արժանացրեց, որպեսի բարիքը այն ընտրողին պատկանի ավելի շատ, քան այն սերմանողին։ Եվ որպեսի մարդը վարժվի իր ընտրված ազատությանը, պատվիրան սահմանեց։ Իսկ երբ Սատանայի նախանձի և կնոջ գայթակղության հետևանքով մարդը մոռացավ իր ընտրված պատվիրանը և մեղքի դառը ճաշակումով պարտվեց, այն ժամանակ մեղքի պատճառով դարձավ վտարանդի, միաժամանակ արտաքսված լինելով և կենաց ծառից, և դրախտից, և Աստծուց, որպեսի մեղքը արգելափակվի, որպեսի չարիքը անմահ չդառնա։ Այսպիսով պատիժը վերացվում է, այն դառնում է մարդասիրություն։ Եվ ահա այսպես է, վստահ եմ, Աստված չի պատժում մեզ, սակայն արգելափակելու համար բազում մեղքերը, որոնք տարբեր պատճառներով և տարբեր ժամանակներում աճեցրել է փչացած արմատը, մարդը նախկինում էլ ուսուցանվել և նախատվել է բազմապիսի ձևերով, խոսքով, օրենքով, մարգարեների միջոցով, բարեգործությամբ, սպառնալիքներով, պատիժներով, ջրհեղեղներով, պատերազմներով, պարտություններով, նաև հաղթանակներով, երկնային նշաններով, տարբեր հրաշքներով, որոնք կատարվում էին թե օդում, թե երկրի վրա, թե ծովերում, մարդկանց, քաղաքների, ժողովուրդների, ճակատագրերի անսպասելի հեղաշրջումով։ Այս ամենը նպատակ ուներ շտկելու մարդու վնասված բնությունը, և վերջապես անհրաժեշտություն եղավ բժշկության, սաստիկ տկարություններից և ախտերից, մարդասպանությունից, շնությունից, երթմնազանցությունից, մեծագույն չարիքից, կրապաշտությունից և արարչի փոխարեն Արարածին երկրպագելուց։ Քանի որ այս ամենը պահանջում էր մեծագույն օգնություն, ուստի և մեծագույնն էլ տրվեց։ Բայց մեզ ինչ այս ամենը, մի գուցե ասի տոներին նախնձախնդիր մեկը, նպատակակետիտ ուղվիր, իմաստասիրիր այն մասին, ինչը վերաբերում է տոնին և ինչի համար այսօր մենք հավաքվել ենք։ Այդպես էլ կանեմ, թերևս ուսումնատենչերի և վայելչագեղության սիրահարների համար վատ չէր լինի համառոտակի մեկնաբանել զատկի բուն անվանումը, քանզի այսպիսի շեղումն արժանի է ունկնդրության։ Մեծ զատիկը հրյաների մոտ իրենց լեզվով կոչվում է Փեսախ, որ նշանակում է անցնել։ Պատմականորեն այն Եգիպտոսից փախուստի և Քանանի երկրում վերաբնակության, իսկ հոգևոր իմաստով երկրայինից անցում է դեպի երկնայինը, ավետյաց երկիր ելնելու համար։ Աստուծո առաքյալը դեռևս մեզանից շատ առաջ ասել է, որ ամբողջ օրենքը ստվերն է գալիք բաների։ Եվ Մովսեսի հետ բարբարող Աստված, երբ տալիս էր օրենքը, ասաց. «Ուշադիր եղիր, կանես ըստ այն օրինակի, որ քեզ ցույց տրվեց լեռան վրա»։ Սրանով հասկացնելով, թե տեսանելին անտեսանելիի որոշ նրբերանգն ու նախանշանն է։ Լեռան վրա Աստված հայտնում է մարդուն, մասամբ ինքն իր բարձրությունից վայր իջնելով, և մասամբ էլ մեզ վեր բարձրացնելով երկրային ցածրությունից, որպեսզի անըմբռնելին մահկանացու բնությանը հասու դառնար։ Անհնար է, որ աճյունափոշի մարմնի և կալանավոր մտքի պարարտությանը հասու լիներ Աստծուն ըմբռնել այլ կերպ, քան ըստ Աստուծո ձեռնարկացի։ Այսպես եմ դատում, քանի որ մեզ, որ ի սկզբանե ընկել ենք մեղքի միջոցով ու հեշտասիրության հետևանքով, որ ներքաշվել ենք անգամ կրապաշտության և անորեն արյունահեղության մեջ, հարկավոր էր դարձյալ բարձրանալ և դառնալ մեր նախնական վիճակին, մեր հոր Աստուծո մեծ ողորմածությամբ, ով չհանդուրժեց իր ձեռքի գործի, մարդու վնասված կացության մեջ մնալը։ Այդ պատճառով մեզ օգնական տվեց օրենքը, իբրև Աստուծո և կուրքերի միջև դրված պարիսպ, որպեսզի նրանով հեռանանք կուրքերից և դառնանք առաստված։ Սկզբում երկրորդականն էլ է թույլատրում, որպեսզի հետո ձեռք բերվի կարևորագույնը։ Առժամանակ զոհեր է թույլ տալիս, որպեսզի մեզանում վերականգնի Աստուծո տնորինության նկատմամբ ենթակայությունը։ Այնուհետև, երբ ժամանակը հասավ, արգելեց նաև զոհերը, աստիճանական զրկումներով, իմաստուն կերպով փոխելով մեզ և բարու մեջ հնազանդության վարժվածներիս առաջնորդեց դեպի ավետարանի լույսը։ Այս էր օրենքի նպատակը։ Մեզ առ Քրիստոս հավաքագրելը, և այս էր ըստիս զոհերի պատճառը։ Բայց որպեսի ճանաչվի Աստուծո անքննելի դատաստանների խորիմաստությունն ու առատությունը, Աստված զոհերը չսահմանափակեց միայն արյան հեղումով, չսրբված ու անկատար չթողեց դրանք, այլ օրենքով սահմանված զոհերին հավելեց մեծ և առաջին բնության, Քրիստոսի խաչելությամբ զոհաբերությունը, ոչ թե տիեզերքի մի փոքր հատվածի ժամանակավոր մակրագործման, այլ հավիտենապես ամբողջ աշխարհի համար։ Անհրաժեշտ է փախչել Եգիպտոսից, խավարամած հալածչից, այսինքն մեղքից, անհրաժեշտ է փախչել փարավոնից, անտեսանելի չարչարուղից և նրա անողորմ վերակացուներից վերաբնակվելու համար երկնային արքայության մեջ։ Սակայն ով փախչում է Եգիպտոսից և եգիպտական ամեն տեսակ չարիքից, ապահովության համար պետք է ճտկավոր կոշիկներ հագնի, որպեսզի չխայթվի Եգիպտոսի տարբեր տեսակի վտանգներից, կարիչներից և օձերից, որպեսզի չտուժի նրանց պատճառով, որոնց վրայով պիտի անցնի ըստ պատվիրանի, թե ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիչների և թշնամու ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։ Օրենքը պատվիրում է մեզ նաև գավազան վերցնել հենվելու համար, որպեսի մտքով չսայթաքենք, որպեսի լսելով Աստուծո արյան չարչարանքների և մահվան մասին, դառնանք Աստուծո պաշտպանը և չընկնենք անաստվածության մեջ, և համարձակորեն առանց երկմտելու ճաշակենք տիրոջ մարմինը և խմենք նրա արյունը, եթե ցանկանում ենք ապրել։ Հավատքով հետևիր մարդեղության վարդապետությանը և մի կայթակղվիր, լսիր չարչարանքների մասին ուսմունքը և կանգնիր աներեր, դույզն ինչ չսասանվելով հակառակորդի առջև, փոքրինչ իսկ չհրապուրվելով հավանականության ուսմունքներով, կանգնիր բարձունքների վրա, դիր ոտքերդ Երուսաղեմի դռներին, հաստատիր վեմի վրա և թող հաստատուն մնա շավիղդ, որ ընթանում է Աստուծով։ Այսպես է հաճելի Աստծուն, որ դու ելնես երկաթե հնոցից, Եգիպտոսից, որպեսի դու հրաժարվես այնտեղի բազմաստվածությունից։ Եթե այսպես վարվես, դուրս կգաս Եգիպտոսից։ Հաստատապես գիտեմ, որ հրեսյունն ու ամպը քեզ կառաջնորդեն թե ցերեկը և թե գիշերը։ Անապատն ընտանի է դառնալու, ծովը երկփեղկվելու է, փարավոնը ընկղմվելու է, երկնքից կենթանի հաց է իջնելու, ապառաժը ջուր է բխեցնելու, ամաղեկը պարտվելու է ոչ միայն զենքի ուժով, այլև արդարների մարտնչող ձեռքերի դեպի վեր խոյացումով, որը միաժամանակ և աղոթքի, և խաչի անհաղթելի նշանն է։ Գետի ընթացքը կանգնելու է, կանգի առնելու արեգակը, լուսնի ընթացքը դանդաղելու է, պարիսներն ընկնելու են առանց պարսպակործան զենքերի, իսկ նախընթաց կլինեն իշամեղուները, որոնք կվանեն այլազգիներին, ճանապար հարթելով Իսրայելի համար։ Խոսքս չշարունակելու համար ասեմ, որ այն ամենը, ինչ վերևում ասվեց, և դեռ ավելին, կտրվի քեզ Աստծո կողմից։ Այդպիսին է այժմ քո տոնախմբությունը, այդպիսին է տոնախմբությունը, որ առաջարկվում է քեզ, քեզ համար ծնվածի ծննդյան օրը և քեզ համար չարչարվածի թաղման օրը։ Այդպիսի տոնախմբություն է քեզ համար զատկի հարության խորուրդը։ Իսկ Քրիստոս օրենքի տարի ավերողն ու ոգու արարողը կատարեց այն։ Քրիստոս իր չարչարանքներով զրկանքներին համբերել սովորեցրեց մեզ։ Եվ իր փառավորմամբ հնարավորություն ընձեռեց իր հետ փառավորված լինել։ Այժմ անդրադառնանք, թե ում և ինչի համար է հեղվում արյունը։ Վեհ և գերապանց արյունն Աստուծո, քահանայապետի և զոհի։ Մենք բանսարկուի իշխանության տակ էինք, մեղքի պատճառով վաճառված էինք, իսկ հեշտասիրությամբ մեզ համար ցավեր էինք գնել։ Եվ եթե քավության համար գին է տրվում նրան, ով իշխանություն ունի, հարցնում եմ, ով է այդ իշխանություն ունեցողը և ինչի համար է նրան տրված այդ գինը։ Եթե բանսարկուին է վճարվել, ապա որքան վիրավորական է այդ։ Ավազակը փրկության համար վճար է ստանում ոչ միայն Աստծոց, այլև հենց աստծուն է ստանում աստվածային տանջանքների համար, և այն չափ վճար է վերցնում, որ այդ պատճառով արդարացի կլիներ մեզ խնայելը։ Իսկ եթե հորն է վճարել, ապա նախ և առաջ ինչ կերպ։ Մենք նրա մոտ չէինք գերության մեջ, և երկրորդ, ինչն է պատճառը, որ հայրն ընդունեց միացնի Արյոնը, երբ որպես բանական էակի չընդունեց Իսահակինը, երբ նրա հայրը զոհաբերության բերեց նրան, այլ զոհը փոխեց տալով խոյը։ Միթե սրանից չի հետևում, որ հոր համար ընդունելի է, բայց ոչ այն պատճառով, որ դրա կարիքն ուներ, այլ ըստ տնորինության և այն պատճառով, որ մարդուն հարկավոր էր Աստծո մարդացմամբ սրբանալ, որպեսզի նա ինքը մեզ քավեր, հաղթելով չարչարողին, և մեզ իր մոտ բարձրացներ միջնորդ որդու միջոցով, ով ամեն ինչ ծառայեցնում է հոր փառքին, ում էլ ամեն ինչում հնազանդություն է ցուցաբերում։ Այսպիսին են Քրիստոսի գործերը, իսկ այս մասին ավելին պատվենք լրությամբ։ Արդ հաղորդակից լինենք զատկին, անցնենք առաջին վարակույրը, մոտենանք երկրորդ վարակույրին և փարվենք սրբության սրբոցին։ Ավելին ասեմ, մեզ որպես զոհ մատուցենք Աստծուն, առավել լավ կլիներ, եթե ամեն ժամ մատուցեինք նաև մեր ամեն մի շարժումը, ամեն ինչ ընդունենք հանուն Աստուծո խոսքի, զրկանքների մեջ նմանվելու նրա սուրբ չարչարանքներին, Սուրբ Արյունը արյան պատվելու հոժարակամ խաչը բարձրանանք։ Փափագելի են գամերը, չնայած որ չափազանց ցավագին են, որովհետև Քրիստոսի հետ և հանուն Քրիստոսի չարչարվելը տենչալի է, քան ուրիշների հետ հաճույք վայելելը։ Եթե նա երկինք է բարձրանում, բարձրացիր և դու նրա հետ, եղիր նրան դիմավորող և ընդառաջ ելնող հրեշտակների հետ, կարգադրիր, որ դարպասները վեր քաշվեն, որ ավելի բարձր լինեն, որպեսզի ընդունեն չարչարանքներով համբարձվողին, իսկ մարմնի և չարչարանքների պատճառով ապշացներին, որ հարցնում են, թե ով է փառքի արքան, պատասխանիր. Կարողությամբ հզոր տերն է նա, պատերազմող զորեղ տերը, ինչպես ամեն ինչում, ինչ որ արարել և արարում է, այնպես էլ մարդկության համար այս պատերազմում և հաղթանակում։ Եվ երկակի հարցերին տուր երկակի պատասխաններ։ Եթե կսկսեն զարմանքով ասել, ինչպես Եսայի մոտ է, թե ով է սա, որ ելել գալիս է Եդոմից և մարմնավորներից, և ինչու են անարյունի և անմարմնի հագուստները կարմիր, ասես հնձանահարի հագուստներ լինեն, որ տրորում են լեցուն հնձանը, դու ցույց տուր չարչարվող մարմնի շորերի շքեղությունը, որ զարդարված է չարչարանքներով և լուսավորված աստվածությամբ, որն էլ ամենից գեղեցիկն ու վայելուչն է։ Ինչ կասեն մեզ սրա համար զրպարտողները, աստվածության չար գնահատողները, նրանք, որոնց համար Քրիստոս ապարդյոն մահացավ։ Անշնորհակալ արարածներ, որ սատանայի պտուղներից եք, միթե մեղք եք համարելու Աստծուն այն, որ բարեգործություն արեց ձեզ համար, միթե փոքր է այն բանի համար, որ խոնարեցրեց իր անձը, որ մոլորվածիտ մոտ եկավ այն լավ հովիվը, որ իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, եկավ այն լեռներն ու բլուրները, որոնց վրա դու զոհեր է իր մատուցում, գտավ մոլորվածներին, գտնվածին դրեց այն ուսերի վրա, որոնցով կրեց խաչապայտը, և ուսերի վրա դրվածին հասցրեց երկնային կյանքին, նա վառեց իր ճրակը, այսինքն մարմինը, ավլեց տունը, այսինքն աշխարը մեղքերից մաքրեց, գտավ կորած դրամը, այսինքն թագավորական կերպարը, որ թաղված էր կրքերով, գտնելով կորած դրամը, կանչեց իր մոտ բոլոր զորություններին, ուրախությանը մասնակից դարձրեց նրանց, որոնց դարձրել էր իր տնորինության թաքստոցներ։ Ճշմարիտ է, որ նա առաքված է եղել, սակայն առաքվել է որպես մարդ։ Բայց եթե առաքվել է որպես Աստված, ի՞նչ է հետևում սրանից։ առաքված լինելը պետք է հասկանալ որպես հոր բարեհաճություն, ում նա վերագրում է իր գործերը, որպեսի հարգի մշտնջենավոր սկիզբը և աստծուն հակառակորդ չներկայանա։ Նրա մասին ասվում է, որ մատնվեց, բայց գրված է նաև, թե իր անձը մատնեց։ Ասվում է, որ հայրը հարություն տվեց նրան, և նա երկինք է համբարձվել, բայց նմանապես գրված է, որ նա ինքը հարություն առավ և դարձյալ երկինք բարձրացավ։ Առաջին ըստ բարեհաճության, երկրորդ ըստ իշխանության։ Բայց դու ի ցույց ես դնում նվաստացուցիչ կողմը, իսկ վսեմության մասին լռում ես։ Խորհում ես, որ նա չարչարվել է, բայց չես ավելացնում, որ նրա չարչարանքները կամավոր էին։ Դու գայթակղվում ես նրա մարմնից։ Հրյաները նույնպես գայթակղվում էին դրանից։ Իսկ ինչ ավելին է, կլռեմ։ Դու չես հավատում նրա աստվածությանը, բայց նրան դևերն էին հավատում։ Վայ քեզ, որ դևերից էլ անհավատ ես ու հրյաներից անգետ։ Ոմանք էլ որդի անվանումը ընդունում էին մարդկային համապատվության նշանակությամբ, իսկ ուրիշները մերժում էին նրա աստվածությունը, քանզի այս էին հաստատում Քրիստոսի կրած զրկանքները։ Իսկ դու ոչ համապատվությունն ես ընդունում, ոչ էլ նրա մեջ աստվածությունն ես խոստովանում։ Ավելի լավ կլիներ թլպատվեիր և դիվահար դառնայիր, քան թե անթլպատության և առողջ վիճակում ունենայիր բանսարկու և անաստված մտքեր։ Սակայն նրանց հետ ճակատամարտը կամ ընդհատենք, եթե ցանկանան, չնայած որ արդեն ուշ է, կամ որոշ ժամանակով հետաձգենք, եթե չցանկանան այդ։ Միևնույն է, նրանք կմնան ինչպես որ հիմա են, բնավ ոչնչից չեն վախենա, եթե գործենք երրորդության հետ և երրորդության համար։ Իսկ այժմ անհրաժեշտ է, որ մենք համառոտակի ներկայացնենք այս խոսքի բովանդակությունը։ Մենք գոյացել էինք, որպեսզի բարորության մեջ լինենք և բարեկեցության մեջ էինք այն բանից հետո, երբ գոյացանք։ Մեզ դրախտը տրվեց, որպեսզի հագենանք դրանով։ Պատվիրաններ տրվեցին, որպեսզի դրանք պահելով արժանանանք փառքի։ Տրվեցին ոչ այն բանի համար, որ Աստված չգիտեր ապագան, այլ որովհետև նա կարգեց ազատության օրենքը։ Մենք գայթակղվել ենք, արտնացրել ենք նախանձը, ընկել ենք, որովհետև խախտել ենք օրենքը, պահեցողություն ենք սահմանել, որովհետև պահքը չպահեցինք, երբ պարտվեցինք գիտության ծառից։ Որովհետև այս պատվիրանը մեզ համար հնավանդ է և ժամանակակից։ Այն հոգու համար հոգացու դաստիարակ է, սանձահարող ձեռք հաճույքների ժամանակ։ Եվ մենք սրան արդարացիորեն ենթակա ենք, որպեսի պահելով վերադարձնենք մեզ այն, ինչը կորցրել ենք չպահելով։ Մենք անհրաժեշտությունը զգացինք Աստուծո մարմնանալու և մահանալու, այն բանի, որ Աստված մարմին առնի և մահանա մեզ համար, որպեսի մենք կենթանանանք նրա հետ։ Եվ մենք նրա հետ մեռանք, որպեսի սրբվենք, նրա հետ հարություն առանք, որովհետև նրա հետ մեռանք, նրա հետ փառաբանվեցինք, որովհետև նրա հետ հարություն առանք։ Այն ժամանակ շատ հրաշքներ եղան, երբ Աստված խաչվեց, արևը մթագնեց և նորից փայլատակեց, քանզի հարկ էր, որ ամեն մի արարած ցավակցի արարչին։ Վարակույրը պատռվեց, նրա կողից արյուն և ջուր բխեց, ջուր, որովհետև նա մարդ էր, արյուն, որովհետև նա վեր էր մարդուց։ Երկրաշարժ եղավ, քարերը պատռվեցին հանուն վեմի, մահացածները վեր ելան այն վստահությամբ, որ պետք է լինի վերջին և համընդհանուր հարությունը։ Հրաշքներ եղան նաև նրա թաղման ժամանակ, որոնք կգովերքվեն արդյոք արժանի ձևով, սակայն այս հրաշքներից ոչ մեկը չի կարելի համեմատել իմ փրկության հրաշքի հետ։ Տիրոջ մի քանի կաթիլ արյունը վերակենդանացնում է ամբողջ աշխարը, այն բոլոր մարդկանց համար, այն է, ինչ կաթի համար մեր անը հավաքում և միավորում է մեզ մեկ ամբողջության մեջ։ Բայց մեծ և սուրբ հարություն և ամբողջ աշխարհի սրբացում, քեզ հետ պետք է զրուցեմ որպես ոգեղեն մի էակի հետ։ Աստուծո խոսք, որ և լույս, և կյանք, և իմաստություն, և զորություն ես, քո բոլոր անվանումներն ինձ ուրախացնում են։ Հզոր խորհրդածության ծնունդ, սկիզբ և պատկեր, մտապատկերվող խոսք և մտահայեցողական մարդ, որ իր խոսքի զորությամբ հաստատ է պահում տիեզերքը։ Այժմ ընդունիր այս խոսքը ոչ թե որպես սկիզբ, այլ միգուցե որպես իմ պտուղների վերջին նվիրաբերություն, խոսք, որ միաժամանակ և շնորհակալական է, և աղոթական, որպեսզի ես ուրիշ տրտմություններ չկրեմ, բացի անհրաժեշտից և սրբազանից, որոնց մեջ անցել է իմ կյանքը, կամ արգելիր ինձ վրա մարմնի չարչարող իշխանությունը, կամ էլ քո վճիռը, եթե ընկել ենք քեզնից։ Եթե գտնեմ թողություն, այն ինչ ցանկանում եմ և ընդունելություն երկնային պատսպարանում, մի գուցե և այնտեղ հաճելին ընծայեմ քո սուրբ զոհասեղանին, ով հայր և խոսք և սուրբ հոգիդ, քանզի քեզ վայել է ամենայն փառք, պատիվ և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, տիրոջ հարության մասին։ Աշակերտները վերադարձան իրենց տեղը, իսկ Մարիամը կանգնած լալիս էր գերեզմանի մոտ դրսում։ Կանանց ցեղը հատկապես զգայուն է և հակված է կարեկցանքի։ Սա ասում եմ նրա համար, որպեսզի քեզ զարմանալի չթվա, որ Մարիամը դառնապես արտասվեց գերեզմանի մոտ, այնինչ Պետրոսը այդպիսի բան չարեց։ Ավետարանիչն ասում է, աշակերտները վերադարձան իրենց տեղը, իսկ Մարիամը կանգնած լալիս էր։ Նա ըստ իր բնության դյուրությամբ հուզվեց, ընցմին նա դեռ հստակորեն չգիտեր հարության վարդապետությունը, իսկ աշակերտներն ընդհակառակը, պատանքը տեսնելով, հավատացին և սքանչացած գնացին տուն։ Ինչու նրանք անմիջապես Գալիլեա չգնացին, ինչպես նրանց պատվիրել էր նախքան չարչարանքը, գուցե նրանք սպասում էին մյուս աշակերտներին։ Մյուս կողմից էլ նրանք դերևս խիստ զարմացած էին, և այսպես նրանք գնացին տուն, իսկ Մարիամը կանգնած էր գերեզմանի մոտ։ Ինչպես արդեն ասացի, գերեզմանի տեսքն իսկ արդարև մեծ մխիթարություն է մեզ համար։ Ուստի տեսնում ես, թե առավել մեծ մխիթարության համար ինչպես է նա հայացքը հառում գերեզմանի ներսը և ուզում է տեսնել այն տեղը, ուր դրված էր մարմինը։ Ուստի այս մեծ ջերմեռանդության համար նա համապատասխան պարգևել ստացավ։ Այն, ինչ չտեսան աշակերտները, առաջինը տեսավ կինը, ջերմակազգես հրեշտակների, որոնք նստած էին մեկը ոտքերի մոտ, մյուսը սնարին։ Նրանց հագուստն իսկ ցույց էր տալիս մեծ խնդություն և ուրախություն, քանի որ կնոջ միտքն այդքան վերամբարձ չէր, որպեսզի թաղման պատանքից գա հարության հավատքի, ուստի ահա կատարվում է ավելին, նա տեսնում է լուսավոր զգեստներ հագած հրեշտակների, որպեսզի դրանով կարողանա հառնել վշտից և մխիթարվել։ Սակայն հրեշտակները նրան ոչինչ չեն ասում հարության մասին։ Նա այդ դավանությանը հասնում է աստիճան առաստիճան։ Նա տեսնում է սովորականից ավելի պայծառ դեմքեր, տեսնում է փայլուն զգեստներ, լսում կարեկցանքի խոսքեր, քանզի հրեշտակներն ասում են նրան. «Ով կին, ինչու ես լալիս»։ Այս ամենի, ինչպես բաց դրան միջով, նա բերվեց դեպի հարության մասին ուսմունքը։ Եվ հրեշտակների նստելու կերպն իսկ նրան տրամադրեց հարց տալու։ Դրանից երևում էր, որ նրանք գիտեն կատարվածի մասին, ուստի և նստած են ոչ թե միասին, այլ իրարից առանձին։ Բայց որպեսզի նա ինքը համարձակվեր ուղղակիորեն հարցնել, ուստի նրանք թե հարցով, թե նստելու կերպով նրան տրամադրում են խոսակցության։ Իսկ նա խանդավառությամբ ու սիրով ասում է. «Վերցրել են իմ տիրոջը և չգիտեմ, թե ուր են դրել»։ «Ինչ ես խոսում»։ «Ուրեմն դու դեռ չգիտես հարության մասին, և դեռևս կարծում ես, թե Քրիստոսի մարմինը տեղափոխված է»։ «Տեսնում ես, թե նա ինչպես դեռ չի ըմբռնել այդ վսեմ դավանությունը»։ Եվ այս ասելով շրջվեց. «Որն է սրա տրամաբանությունը»։ Մարիամը սկսում է զրուցել հրեշտակների հետ, և նրանցից դեռ ոչինչ չլսած հետ է շրջվում։ Ինձ թվում է, թե մինչ նա խոսում էր, Քրիստոս նրա հետևում հանկարծակի հայտնվելով, սքանչացրեց հրեշտակներին, և նրանք տիրոջը տեսնելով թե տեսքով, թե հայացքով, թե շարժմամբ իսկույն հասկացրեցին, որ տեսնում են տիրոջը, հենց դա էլ ստիպեց կնոջը շրջվելու և հետ նայելու։ Քրիստոս այդպես հայտնվեց հրեշտակներին, իսկ Մարիամին ոչ այդպես, որպեսզի առաջին իսկ հայացքից ապշահար չլինի, այլ ավելի խոնար և սովորական տեսքով։ Դա արդեն երևում է նրանից, որ նա նրան պարտիսպանի տեղ ընդունեց։ Այսպիսի ցածր գաղափարների տեր կնոջն ակնհայտորեն անհրաժեշտ էր բարձրագույն գաղափարներին հասցնել ոչ մի անգամից, այլ աստիճանաբար։ Ուստի և Քրիստոս հարցնում է նրան. «Ով կին, ինչու ես լալիս, ում ես փնտրում»։ Դրանով նա ցույց տվեց, որ իրեն հայտնի է, թե նա ինչ է ուզում հարցնել, և նրան տրամադրեց պատասխանելու։ Մարիամն էլ այդպես ընկալեց դա, ուստի Հիսուսի անունը չի տալիս, այլ ենթադրելով, որ հարցնողն արդեն գիտե, թե ինքնում մասին է տեղեկանում, ասում է. «Եթե դու ես վերցրել նրան, ասա ինձ, ուր ես դրել, և ես կվերցնեմ նրան»։ Դարձել խոսում է դնելու, վերցնելու և տեղափոխելու մասին, նրա մասին խոսելով ասես մեռածի մասին։ Նրա խոսքի իմաստն այս է. «Եթե դուք հրեաների ահից վերցրել եք նրան այստեղից, ապա ասացեք ինձ, և ես կվերցնեմ նրան»։ Մեծ է կնոջ ձգտումը, մեծ է սերը, սակայն նրա մեջ բարձր ոչինչ չկա դեռևս։ Ուստի և վերջապես Քրիստոս հայտնում է նրան բարձր խորհուրդը, ոչ թե իր տեսքով, այլ ձայնով, ինչպես այն դեպքում, երբ նա հրեաների մեջ էր, նրանք երբեմն ճանաչում էին նրան, երբեմն էլ չէին ճանաչում, այնպես էլ, երբ մինչ նա խոսում էր, նրան ճանաչեցին միայն այն ժամանակ, երբ նա կամեցավ։ Այսպես, երբ նա հրեաներին ասաց, ում եք փնտրում, նրանք չճանաչեցին նրան ոչ տեսքից, ոչ ձայնից այնքան ժամանակ, մինչև նա կամեցավ։ Ճիշտ նույնը տեղի ունեցավ նաև այստեղ։ Քրիստոս այժմ միայն արտաբերեց Մարիամի անունը, կշտամբելով նրան ու հանդիմանելով նրա համար, որ նա այդպես է կարծում նրա մասին, այնինչ նա կենդանի է։ Սակայն ինչպես է նա շրջվելով պատասխանում այն ժամանակ, երբ Քրիստոս զրուցում էր նրա հետ։ Ինձ թվում է, նա շրջվեց դեպի հրեշտակները նրանց հարցնելու մտադրությամբ, և Քրիստոս տալով նրա անունը, կրկին ստիպեց նրան շրջվելու դեպի իր կողմը և ձայնից ճանաչել տվեց իրեն։ Իսկապես նա ճանաչեց նրան այն ժամանակ, երբ տվեց նրա անունը ասելով «Մարիամ»։ Հետևաբար ճանաչեց ոչ թե տեսքից, այլ ձայնից։ Դերևս մեկը հարցնի, որտեղից է հայտնի, որ հրեշտակները զարմացան, և Մարիամը դրանից հետ շրջվեց։ Սակայն այդ դեպքում հարկ կլինի հարցնել նաև, որտեղից է հայտնի, որ Մարիամը դիպավ Քրիստոսին և նրա ոտքերն ընկավ։ Ինչպես վերջինը հայտնի է դառնում «մի դիպչիր ինձ խոսքից», այնպես էլ առաջինը երևում է նրանից, որ ասված է «շրջվեց»։ Սակայն Քրիստոս ինչու ասաց «մի դիպչիր ինձ»։ Ոմանք ասում են, թե Մարիամը հոգևոր շնոր էր խնդրում նրանից, քանզի լսել էր, որ նա ասել էր աշակերտներին. «Եթե գնամ հոր մոտ, կխնդրեմ նրան, և այլ մխիթարիչ կտա ձեզ»։ Սակայն նա ինչպես կարող էր լսել այդ բառերը, երբ աշակերտների հետ չէր։ Մյուս կողմից, իր գաղափարներով նա հեռու էր այդպիսի փափագից։ Եվ ինչպես կարող էր նա խնդրել այդ, երբ նա դեռ չէր բարձրացել հոր մոտ։ Ուրեմն, ինչ է դա նշանակում։ Ինձ թվում է, որ նա այժմ էլ ուզեց նրան վերաբերվել առաջվա պես, և ուրախությունից Չպատկերացրեց վսեմ ոչինչ, թեև նա մարմնով դարձել էր շատ ավելի կատարյալ։ Դրա համար Քրիստոս, որպեսզի ձերբազատի նրան այդպիսի մտքերից և ներշնչի, որ նա իր հետ խոսի ամենայն զգուշությամբ, որովհետև աշակերտների հետ ևս ինչպես երևում է, նա արդեն չէր վերաբերվում առաջվա պես, բարձրացնում է նրա մտածումները և դրանով սովորեցնում նրան ավելի երկյուղածությամբ վերաբերվել իրեն։ Եթե նա ասեր, մի մոտեցիր ինձ առաջվա պես, այժմ իրադրությունը փոխվել է, և ես ձեզ այլևս չեմ վերաբերվի առաջվա պես, ապա դա տհաճ կլիներ, և գոռոզություն ու սնապարություն կարող էր համարվել։ Սակայն, որովհետև դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել խոսքը, կլիներ ծանր, և ընդ որում նույն իմաստը կարտահայտեր, ասելով, որովհետև դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել, Քրիստոս հասկացնում է, որ ինքը ձգտում և շտապում է այնտեղ, իսկ ով արդեն պատրաստ է երկինք ելնելու և այլևս չի ապրելու մարդկանց մեջ, նրան արդեն պետք չէ նայել այնպիսի մտքով, ինչպես նայում էին նախկինում։ Որ այս բացատրությունը ճշմարիտ է, երևում է հետևյալ խոսքերից. «Գնա և ասա իմ եղբայրներին, որ գնում եմ իմ հոր և ձեր հոր, իմ աստծո և ձեր աստծո մոտ»։ Բայց չէ, որ նա մտադիր էր այդ անել ոչ անմիջապես, այլ 40-օրից, ուրեմն ինչու այդպես ասաց, որպեսզի բարձրացնի Մարիամի խորհուրդները և հավատացնի նրան, որ ինքը երկինք է համբարձվում։ Իսկ «իմ հոր և ձեր հոր, իմ աստծո և ձեր աստծո մոտ» խոսքը վերաբերում է մարմնանալուն, քանի որ համբարձումը բնորոշ է միայն մարմնին։ Քրիստոս այդպես է արտահայտվում, որովհետև խոսում է մի կնոջ հետ, որը չի ըմբռնում իրականության ամբողջ վսեմությունը։ Ուրեմն, Աստված այլ իմաստով է նրա հայրը և այլ իմաստով մերը։ Հենց այդպես։ Եթե Աստված միևնույն իմաստով չէ արդարների Աստվածը և այլ մարդկանց Աստվածը, ապա առավել ևս որդու և մեր։ Եվ քանզի Քրիստոս ասաց «ասա եղբայրներին», ապա որպեսզի այդ խոսքի հիման վրա չսկսեն հավասարություն ենթադրել նրա և աշակերտների միջև, նա ցույց է տալիս նաև տարբերությունը։ Նա ինքը կբազմի հայրական գահին, իսկ նրանք կկանգնեն այդ գահի առջև։ Հետևաբար, թեև Քրիստոս իր մարդկային բնությամբ դարձել է մեր եղբայրը, սակայն փառքով ամենևին տարբեր է մեզանից, այնքան է տարբեր, որ նկարագրել անգամ հնարավոր չէ։ Իսկ Մարիամը գնում է, որպեսզի այդ մասին տեղեկացնի աշակերտներին։ Ահա ինչ լավ է ջերմեռանդությունն ու հարատևությունը։ Բայց ինչից է, որ այժմ աշակերտները չեն տրտմում, որ Քրիստոս մտադիր է հեռանալ իրենցից, և չեն ասում այն, ինչ ասում էին նախկինում։ Այն ժամանակ նրանք տրտմեցին, որովհետև նա գնում էր մահվան, իսկ հիմա, երբ նա հարություն էր առել, նրանք ինչու պետք է տխրեին։ Մարիամը պատմեց նրանց և իր տեսիլքի, և այն խոսքերի մասին, որոնք կարող էին մխիթարել նրանց։ Սակայն կարող էր պատահել, որ աշակերտներն այդ լսելով կամ չէին հավատակնոջը, կամ էլ հավատալով կտրտմեին, որ Քրիստոս իրենց չարժանացրեց իր հայտնությանը, թեև խոստացել էր հայտնվել իրենց Գալիլեայում։ Ուստի, որպեսզի նրանք չխրովվեին այդպիսի խորհուրդներից, Քրիստոս չթողեց, որ մեկ օր անգամ անցնի, այլ նրանց մեջ իրեն տեսնելու ցանկություն արթնացնելով, ինչպես նրանով, որ նրանք արդեն գիտեին իր հարության մասին, այնպես էլ կնոջ պատմությամբ, նույն նորն իսկ երեկոյան, երբ նրանք վարվում էին իրեն տեսնելու ցանկությամբ և ահաբեկված էին, որից էլ ավելի էր ուժգնանում նրանց ցանկությունը, կանգնեց նրանց առջև ընդ որում հրաշքով։ Ուրեմն ինչու՞ն հայտնվեց երեկոյան, այն պատճառով, որ նրանք ամենայն հավանականությամբ հատկապես այդ ժամանակ էին առավել ահաբեկված։ Սակայն ահա թե ինչն է զարմանալի այն, թե նրանք ինչպես նրան ուրվական չհամարեցին, երբ նա ներս մտավ փակ դռների միջով և հանկարծակի, անկասկած այն պատճառով, որ Մարիամն արդեն հասցրել էր ամուր հավատք առաջացնել նրանց մեջ, և բացի այդ, նա պայծառ ու հեստ տեսքով հայտնվեց նրանց։ Իսկ ցերեկը նա չհայտնվեց, որպեսզի բոլոր աշակերտները մեկտեղ հավաքվեին, քանզի նրանք սաստիկ ահաբեկված էին։ Դրա համար նա նույնիսկ չթակեց դուռը, այլ հանկարծակի կանգնեց նրանց մեջ, ցույց տվեց նրանց իր կողը և ձեռքերը, միաժամանակ նաև ձայնով խաղաղեցնելով նրանց խրովված մտքերը ասելով. «Խաղաղություն ձեզ, այսինքն մի խրովվեք»։ Դրանով նա հիշեցրեց նրանց այն խոսքերը, որ ասել էր նախքան չարչարանքը. «Իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, նաև իմ մեջ խաղաղություն ունեցեք, աշխարհում նեղություն կունենաք»։ Եվ աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան տիրոջը։ Տեսնում ես, թե նրա խոսքերն ինչպես իրականացան։ Ինչ որ նա ասաց չարչարանքից առաջ, «Դարձյալ կնայեմ ձեզ, և ձեր սիրտը կուրախանա, և ձեր ուրախությունը ոչ ոք չի վերցնի ձեզանից»։ Այժմ կատարեց գործով։ Սա էր, որ աշակերտներին բերեց կատարյալ հավատքի։ Եվ քանի որ նրանք անհաշտ պատերազմի մեջ էին հրյաների հետ, ապա նա հաճախ կրկնում է. «Խաղաղություն ձեզ, սրանով պատերազմին համարժեք», մխիթարություն առաջարկելով։ Ահա որն է Քրիստոսի առաջին խոսքը հարությունից հետո, ուստի Պողոսն էլ ամենուրեք ասում է. «Շնոր ձեզ և խաղաղություն»։ Տերը կանանց խնդություն է ավետում, քանզի կանանց ցեղը տրտմության մեջ էր և դատապարտված էր տրտմության առաջին անեցքով։ Այսպիսով նա ըստ պատշաճի տղամարդկանց ավետում է խաղաղություն պատերազմի պատճառով, իսկ կանանց խնդություն տրտմության պատճառով։ Վերացնելով այն ամենը, ինչ հանդիսանում էր տրտմության պատճառ, Քրիստոս այնուհետև խոսում է խաչի բարերար հետևանքների մասին։ Այդպիսի հետևանք էր խաղաղությունը։ Ուրեմն, բոլոր խոչընդոտներն այժմ հեռացված են, Քրիստոս փայլուն հաղթանակ է տարել, և ամեն ինչ Աստված է բաղձալի ավարտի։ Ուստի նա ի վերջո ասում է. «Ինչպես Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում. Ձեզ համար ոչ մի դժվարություն չի լինի, ինչպես արդեն տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով, այնպես էլ իմ անձի արժանավորությամբ, քանի որ ես եմ ուղարկում ձեզ»։ Դրանով նա բարձրացնում է աշակերտների հոգիները և ցույց է տալիս, որ նրանց ասացները կլինեն լիովին արժանահավատ, քանի որ նրանք հանձնկարնեն նրա գործը։ Եվ նա այժմ արդեն ոչ թե հորը աղաչելով, այլ սեփական իշխանությամբ է զորություն տալիս աշակերտներին։ Փչեց և ասաց նրանց. «Ընդունեք Սուրբ Հոգին, ում մեղքերը թողնեք, թողնված կլինեն նրանց, և ում չթողնեք, թողնված չի լինի»։ Ինչպես մի թագավոր, որ կառավարիչներ ուղարկելով նրանց իշխանություն է տալիս և մանտարկելու, և բանդից ազատելու, այնպես էլ Քրիստոս աշակերտներին ուղարկելով նրանց օժտում է նույնպիսի իշխանությամբ. «Իսկ ինչպես է, որ առաջնա ասել էր, եթե ես չգնամ, մխիթարիչը չի գա, իսկ այժմ տալիս է հոգին»։ Ոմանք ասում են, որ Քրիստոս չտվեց աշակերտներին հոգին, այլ միայն փչելով նրանց ընդունակ դարձրեց այն ընդունելու։ Քանզի եթե Դանիելը հրեշտակի տեսքից զարհուրեց, ապա ինչ կլինեին աշակերտները, եթե նախապես պատրաստված չլինելով, ընդունեին այդ անպատում շնորը։ Ուստի ասում են. «Քրիստոս չասաց, դուք ընդունել եք Սուրբ Հոգին, այլ ընդունեք Սուրբ Հոգին»։ Սակայն չի մեղանչի նա, ով կասի, թե աշակերտներն այդ ժամ ևս ստացան որոշակի հոգևոր իշխանություն և շնոր, միայն ոչ թե մեռելներին հարություն տալու և հրաշքներ գործելու, այլ մեղքերին թողություն տալու։ Դրա համար էլ Քրիստոս ավելացրեց. «Ում թողություն տաք, թողնված կլինեն», ցույց տալով, թե շնորհական զորության որ տեսակն է պարգևում նրանց։ Իսկ հետագայում 40 օր անց նրանք ստացան հրաշագործության զորություն, որի մասին Քրիստոս ասում է. «Երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեզ վրա, զորություն կընդունեք, և ինձ վկաներ կլինեք Երուսաղեմում և ամբողջ Հրեաստանում»։ Իսկ վկաներ նրանք դարձան հրաշքների միջոցով։ Արդարև անպատում է հոգու շնորը, և բազմատեսակ են նրա պարգևները։ Իսկ հոգու պարգևները Քրիստոս տալիս է, որպեսզի դու իմանաս, որ մեկ է Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու շնորը և մեկ է իշխանությունը։ Իսկապես այն, ինչ վերաբերում է Հորը, նույնը վերաբերում է և Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն ինչու է ասված, որ ոչ ոք չի գալիս Որդու մոտ, եթե Հայրը չքաշի նրան։ Սակայն ակնհայտ է, որ նույնը վերաբերում է նաև Որդուն։ Ես եմ ճանապարհը, ասում է նա, ոչ ոք չի գալիս Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Եվ ահա տես, նույնը ասվում է նաև Հոգու մասին. ոչ ոք չի կարող Տեր կոչել Հիսուսին, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Նույնպես և առաքյալները համարվում են եկեղեցու պարգևած, երբեմն Հորից, երբեմն Որդուց, երբեմն Սուրբ Հոգուց։ Եվ պարգևների բաշխումը, ինչպես տեսնում ենք, վերագրվում է և Հորը, և Որդուն, և Սուրբ Հոգուն։ Ուրեմն գործադրենք ամեն միջոց, որպեսզի մեր մեջ կրենք Հոգին և ըստ ամենայնի պատվենք նրանց, ում իշխանություն է տրված տնօրինելու շնորհական պարգևները։ Արդարև մեծ է քահանաների պատիվը, ասված է, ում մեղքերը թողնեք, թողնված կլինեն։ Դրա համար և Պողոսն ասում է, լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք, և առավել սիրո արժանի համարեցեք նրանց, իսկապես դու հոգ ես անում միայն քո գործերի համար, և եթե դրանք բարվոք կարգավորես, ուրիշ մարդկանց փոխարեն պատասխանատու չես։ Իսկ քահանան, եթե նույնիսկ բարվոք է կարգավորել սեփական կյանքը, սակայն եթե հարկ եղած ջանադրությամբ չհոգա քո և բոլոր մյուսների համար, որոնք հանձնված են նրա խնամքին, ապա արատավորների հետ միասին կգնա գեհեն։ Եվ հաճախ իր գործերով լինելով անմեղ, նա կործանվում է ձեր անօրենությունների պատճառով, եթե հարկ եղած կերպով չկատարի այն ամենը, ինչ վերաբերում է նրան։ Եվ այսպես գիտենալով, թե ինչ մեծ վտանգ է սպառնում հոգևորականներին, մեծ սեր ցուցաբերեք նրանց հանդեպ։ Այդ էր նշում և Պողոսը, երբ ասում էր, «Քանզի նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, և ոչ թե պարզապես, այլ ինչպես պատասխանատուներ»։ Ուստի մեծ հարգանք պետք է ցուցաբերել նրանց հանդեպ։ Իսկ եթե մյուսների հետ միասին դուք ևս սկսեք վշտացնել նրանց, ապա ձեր գործերը նույնպես բարվոք չեն լինի։ Քանի դեռ ղեկապետը խնդության մեջ է, նավարկողները նույնպես ապահով են, իսկ եթե նա ուղեկիցների կողմից կրած վշտերի ու թշնամական գործողությունների պատճառով սքի մեջ է, ապա այլևս ոչ կարող է նախկինի պես աչալուրջ լինել, ոչ էլ գործադրել իր սովորական արվեստը, և նրանց ակամա ենթարկում է անթիվ դժբախտությունների։ Այդպես էլ հոգևորականները, եթե ձեր կողմից արժանանան հարկ եղած պատվին, ի վիճակի կլինեն նաև կարգավորելու ձեր գործերը հարկ եղածի պես, իսկ եթե դուք տրտմեցնեք նրանց, ապա կթուլացնեք նրանց ձերքերը և կհասցնեք նրան, որ նրանք ձեզ հետ միասին դյուրությամբ կքշվեն ալիքներից, նույնիսկ եթե հույժ քաջ լինեն։ Խորհրդացիր այն մասին, թե ինչ ասաց Քրիստոս հրեաների մասին. «Մովսեսի գահին բազմեցին դպիրներն ու փարիսեցիները»։ Ուրեմն այն ամենը, ինչ ձեզ կասեն պահել, արեք։ Իսկ այժմ չի կարելի ասել, թե հոգևորականները բազմել են Մովսեսի գահին, ոչ, նրանք բազմել են Քրիստոսի գահին, քանզի ընդունել են Քրիստոսի վարդապետությունը։ Դրա համար և Պողոսն ասում է, «Քրիստոսի պատգամավորներն ենք, որպես թե Աստված է խոսում մեզնով»։ Չեք տեսնում արդյոք, թե ինչպես են ամենքը ենթարկվում աշխարական իշխանություններին։ Թեև ենթականները հաճախ գերազանցում են ղեկավարներին, թե ազնվազարմությամբ, թե կյանքով, թե իմաստությամբ, սակայն նրա հանդեպ հարգանքից, ով իրենց նշանակել է, չեն նայում այդ ամենին, այլ հարգում են արքայի որոշումը, ինչպիսին էլ որ լինի նա, ով իրենց վրա իշխանություն է ստացել։ Ահա այդպիսի վախ ենք ունենում, երբ ղեկավարին նշանակում է մարդը, իսկ երբ ձեռնադրում է Աստված, մենք թե անարգում ենք ձեռնադրյալին, թե վիրավորում ենք նրան, թե հալածում ենք անթիվ զրպարտություններով, և այն պարագայում, երբ մեզ արգելված է դատել նույնիսկ մեր եղբայրներին, լեզուներս սրում ենք հոգևորականների դեմ։ Եվ ինչ արդարոցում պիտի գտնենք, երբ մեր աչքի գերանը չենք տեսնում, իսկ ուրիշի աչքում չարամիտ երանդով նկատում ենք շուղն անգամ։ Միթե չգիտես, որ երբ ուրիշներին այսպես դատում ես, ինքդ քեզ համար էլ խիստ ծանր դատապարտություն ես պատրաստում։ Սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ հավանություն եմ տալիս ծառայությունը անվայել կերպով անցկացնող հոգևորականությանը, ոչ, ես հույս ցավում ու լալիս եմ նրանց համար, սակայն այդուհանդերձ հավաստում եմ, որ անգամ այդ դեպքում ենթակաները, մանավանդ ամենասովորական մարդիկ, իրավունք չունեն դատելու նրանց։ Թեկուզ հոգևորականի կյանքը լինի խիստ արատավոր, սակայն եթե դու զգոն ես քո անձի հանդեպ, ապա ոչ մի վնաս չես կրի այն հարցերում, ինչ հանձնարարված է նրան Աստծոց։ Եթե Տերը ստիպեց խոսել Էշին և Մոգի միջոցով հոգևոր օրհնություններ պարգևեց, այսինքն եթե նույնիսկ Էշի անխոս շուրթերի և Բաղաամի անսուրբ լեզվի միջոցով նա գործեց ապերախ թրյաների համար, ապա առավել ևս ձեզ համար, եթե դուք երախտագետ լինեք, նա իր կողմից կանի այն ամենը, ինչ հարկավոր է, և կարաքի սուրբ հոգին, թեկուզ և հոգևորականները լինեն հույժ արատավոր։ Չէ որ մաքուր քահանան էլ իր սեփական մաքրությամբ չէ, որ իջեցնում է սուրբ հոգին, այլ ներգործում է շնորը, քանի որ ասված է, ամեն ինչ ձերն է, թե Պողոսը, թե Ապողոսը, թե Կեփասը, այն ամենը, ինչ տրված է հոգևորականին, բացառապես Աստծո պարգևն է, և որքան էլ առաջադիմի մարդկային իմաստասիրությունը, այն միշտ ցածր կլինի այդ շնորից։ Սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ մենք անհոգաբար տնորինենք մեր կյանքը, այլ որպեսզի դուք, ենթակաները, տեսնելով առաջնորդներից որևէ մեկի անփութությունը, այդ առիթով չբազմացնեք սեփական չարիքները։ Բայց ինչ եմ խոսում հոգևորականների մասին, ոչ հրեշտակը, ոչ հրեշտակապետը չի կարող որևէ կերպ ազդել նրա վրա, ինչ տրվում է Աստծուց։ Այստեղ ամեն ինչ անում է Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, իսկ հոգևորականը միայն գործածում է իր լեզուն և մեկնում իր ձեռքը։ Եվ անարդարացի կլիներ, եթե ուրիշի արատավորության պատճառով տուժեին նրանք, ովքեր հավատքով են մոտենում մեր փրկության վարդապետությանը։ Ուրեմն, գիտենալով այդ ամենը, և երկյուղենք Աստծուց, և հարգենք նրա քահանաներին, ըստ ամենայնի պատվելով նրանց, որպեսզի թե մեր բարի գործերի, թե նրանց հարգելու համար մեծ պարգև ստանանք Աստծուց, շնորհով և մարդասիրությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որի հետ Հորը և Սուրբ Հոգուն փառք, իշխանություն, պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։